Ի.Ը. Թալանը վերջացել էր։ Սև ծուխը ամպի նման ոլոր-մոլոր բարձրանում էր վեր, և բյուրական ամրոցում էլ քարը քարի վրա չէր մնացել։ Արևը արդեն կանգնած էր զենիթում։ Նսր ոստիկանի բանակից լսվում էր ուրախ դիվական քրքիջ, հայհոյական և անամոթ երգեր։ Բյուրականի և շրջակա հայ գյուղերի նորատի կույսերն ու հայ կանայք, համարյա մերկ, նրանց նախատինքի առարկաներն էին դարձել, և միևնույն ժամանակ նրանց վայրենի կրքերին բավականություն տվողներ։ Այնտեղ, բաց երկնքի տակ, մի դիվական ճաշ էր կատարվում, ուր խորովածի, օշարակի և թմբուկի հետ միասին ամենասոսկալի տեսարաններ էին տեղի ունենում։ Մինչդեռ բանակի միջից լսվում էր թմբուկի, վայրենի քրքիջի և երգի ձայներ։ Նսր ոստիկանը յուր շքեղ վրանի առաջ անցուդարձ էր անում և անտարբեր աչքով նայում էր յուր բանակի մեջ տեղի ունեցող անաստական տեսարաններին։ «Այդ քիչ է գյավուրների համար», ասում էր նա։ «Դեռ շատ սարսափելի բաներ կտեսնեն ինձանից. թող դեռ ճանկս ձգեմ Հովհաննես կաթողիկոսին և Աշոտ երկաթին, այն ժամանակ հեշտ է դրանց ոչնչացնելը»։ Այդ միջոցին նրա աչքով ընկավ քոսակը, որ նրանից քիչ հեռու կանգնած նայում էր արաբաց ոստիկանին, երևի նա եկել էր յուր վարձատրությունը ստանալու։ «Ա, գյավուշ, դու եկել ես, շատ լավ. ես իսկույն քեզ արժանավոր վարձատրություն կտամ քո ծառայության համար. բայց ո՞ւր է սպիտակ դևը. ես նախ նրան պիտի պատժեմ. արդյոք նա ուշքի եկավ»։ «Ոչ տեր, նա յուր հոգին արդեն փչեց», պատասխանեց քոսակը գլուխ տալով։ «Ա, իսկ ինչ արիր դիակը»։ «Ձգեցինք դաշտի մեջ»։ «Վայրենի գազաններին կերակուր»։ «Այո տեր, այո»։ «Նա, ով քո ամենակար զորության դեմ է գնում, ավելի սոսկալի նախատինքի և պատժի է արժանի»։ «Լավ, ուրեմն, կեսորից հետո մեր բանակը հանվում է այստեղից»։ «Ես չպետք է մոռանամ քեզ վարձատրել»,  ասաց նսր ոստիկանը, և ապա դիմելով յուր մարդոց, ինչ որ մի հրաման տվեց նրանց, որոնցից մեկը հեռացավ, իսկ մյուսները, մոտենալով քոսակին, բռնեցին նրան և դեպի Նսրը բերին։ Նսրի օտարոտի վարմունքը սարսափ բերեց քոսակին։ Նա դեռ շփոթված սպասում էր, թե ինչ պիտի լինի։ Անցան մի քանի սարսափելի րոպեներ, և ահա հեռվից երևաց մի կատաղի ձի, որի վրա նստած էր այն արաբը, որ մի փոքր առաջ կանգնած էր Նսրի մոտ։ Ձիավորը կանգ առավ Նսրի առջև, և իսկույն ձիուց ցած թռավ։ «Տեսնում ես այս ձին»,  ասաց Նսրը դիմելով քոսակին։ «Այս ձին քեզ եմ ընծայում, միայն ոչ թե դու պիտի սրան կառավարես, այլ դա քեզ. ես դրանից ավելի լավ վարձատրություն քեզ համար չեմ գտնում»։ Քոսակը չհասկացավ նրան, բայց զգաց, որ ինչ-որ մի զարհուրելի բան է պատրաստում յուր համար։ Ձին թամբաց չէր, և անհամբերությամբ ոտքը գետին էր զարկում։ «Կատարեցեք հրամանս», ասաց Նսրը դիմելով արաբներին։ Արաբները իսկույն մի պինդ թոկ բերեցին և ձգեցին քոսակի վիզը, իսկ մյուս ծայրը կապեցին ձիու ագիից։
«Տեր, տեր, խղճա ինձ»,
գոռաց լեղապատառ քոսակը, երբ հասկացավ իրողությունը։
«Ոչ, քո արժանավոր վարձատրությունը դա է. եթե դու քո ազգին այդ ես անում, ուրիշին ինչ կանես»,
պատասխանեց Նսրը և նշան տվեց։ Այդ միջոցին ձիու սանձը հանեցին և մի քանի սաստիկ մտրակներ տվին նրան։ Ձին ցավից կսկծաց և ահագին թռիչք արավ, քարշ տալով յուր ետևից քոսակին։
Բանակի ուրախությանը մի նոր բան ավելացավ. Նրանք տեսան, թե ինչպես Քոսակի գլուխը քարերին էր դիպչում, և նրա ուղեղը ցաքուցրիվ գալիս։ Կեսօրից հետո նսրը հանեց յուր բանակը և դափուզուռնով ուղղվեց դեպի Նախճվան։ Բավական ժամանակ նրանք առաջ էին գնում, և վայրենի քրքիջի, ուրախության ձայները մինչև երկինք էին հասնում։ Նրանք ճանապարհին քշում էին ձիերը և նշան դնելով գերիների վրա, ցցում էին իրենց նիզակները նրանց սրտի մեջ և կտրելով գլուխները, ամրացնում նիզակների ծայրին և ձեռքներին պտտեցնելով վազում առաջ։ Գերիների լացը, կականը և ողբը, միախառնվելով արաբների քրքիջին, մի զարհուրելի երաժշտություն էին կազմում, որը սարցնում էր մարդու սարյունը։ Երեկոն մոտենում էր։ Նսրի բանակը կանգ առավ մի առվակի մոտ գիշերելու։ Վառվեցան խարույկները, և ընթրիքի պատրաստություններ սկսան տեսնել, այնինչ գերիներին մի կողմ թողնելով, միայն մի քանի պահապան կանգնեցրին նրանց հսկելու, իսկ իրենք սկսեցին իրենց գազանական ընթրիքն անել։ Այդ իսկ միջոցին մի խումբ ձիավորներ զգուշությամբ մոտենում էին Նսրի բանակին։ Նրանք ըստ երևույթին վաղուց է, որ հետևում էին բանակին, բայց հարմար ժամանակ չէին գտնում իրենց նպատակին հասնելու։ «Տղերք», դարձավ խմբի գլխավորը յուր ձիավորներին, որոնք թվով մոտ 35 էին, «այս բանակի հետ կռիվ սկսելով գլուխ դուրս չենք տանի։ Մենք պիտի միայն գերիներին ազատենք և խույս տանք. ձեզանից մի մասը պիտի գերիներին տանի, իսկ ես մի քանի մարդկանցով նրանց ուշադրությունն ինձ վրա կդարձնեմ, որ նրանք ձեզ հանգիստ թողնեն. Այժմ ամենից հարմար ժամանակն է»։ «Մենք պատրաստ ենք, իշխան», պատասխանեցին ձիավորները։ Այդ ժամանակ խմբի գլխավորը, որ Գևորգ իշխանն էր, նշան տվեց և մի ակնթարթում հարձակվելով գերիների պահապանների վրա, բոլորին կոտորեցին և գերիներին սկսեցին տանել։ Բանակում իրարանցում ընկավ։ Գևորգ իշխանը փոքրիկ խմբով բանակի հակառակ կողմը թռավ և մեծ աղմուկ հանելով սկսեց շփոթել բանակին։ Արաբները գերիներին թողած գրոհ տվին դեպի Գևորգ իշխանը, որ կամաց-կամաց սկսեց նահանջել։ Իսկ երբ տեսավ, որ բավական ժամանակ է վաստակել, հանկարծ անհայտացավ խավարի մեջ և շուտով միացավ մնացած խմբին, ուր գտնվում էին և հայ գերիները։ Նրանք առաջ գնացին դեպի Բյուրական, երբ արշալույսը նոր էր բացվում։ Գևորգ իշխանը տխուր առաջ էր գնում, երբ մի աղոտ լույս նկատեց, որ իջնում էր երկնքից։ Նա ձին շտապեցրեց դեպի լույսն իջնող տեղը և սարսափահար կանգ առնելով, մի վայրկյանից հետո ցած թռավ ձիուց, վերցրեց գլխարկը և չոքեց։ Նրա առաջ տարածված էր մարտիրոս հոր դիակը, առանց ձեռքերի, որը լուսավորվել էր երկնքի լույսով։ Հասան և գերությունից ազատվածները, որոնք տեսնելով իրենց սրբի դիակը, սկսեցին լալ և հեծկլ տալ։ Գևորգ իշխանը համբուրեց մարտիրոս հոր սառը ճակատը, որին հետևեցին և մյուսները։ Ապա նրա դիակը վերցնելով, տարան Բյուրականի տաճարը հողին հանձնեցին։ Հողը իր գիրկն առավ սրբազանի դին, և հենց այդ ժամանակ արտույտները սկսան կրկչալ իրենց տխուր տաղերը, իսկ արշալույսը սփռեց երկրի վրա յուր կենարար ցոլմունքները։